La homoi spuroi retrovitai ce la occidenta marbordo de Canado povas havi 13 miliaroin devenante la fino de la lasta glacera epoco. Temas pri 29 spuroi de homoi plandumoi en 3 dimensioi sur la insulo Calvert en la Brita Colombio. Tie antaŭ miloj da jaroj la mara nivelo estis je ĉirkaŭ 2-3 metroj malpli alta ol nun kaj troviĝis tie setlejoj. Base de mezuroj kaj bitaj fotoanalizoj oni supozas, ke la plandumo spuroj apartenis al du plenkreskuloj kaj infano. Dank al la radiokarbona datumado de lignopeco troviĝanta en la sama esplortavolo, estis definite, ke ili havas ĉirkaŭ 13 miliarojn. Laŭ sciencistoj tiuj ĉi trovaĵoj vastigas la liston de pruvoj, ke homoj en ĉi tiu periodo utiligadis la kontinentan ponton por moviĝi el Azio al la Norda Ameriko. Tio ne estas la plej malnovaj spuroj pri la estado de homoj sur la nordamerika kontinento. Laŭ sciencistoj el San Diego Natural History Museum kaj el Center for American Paleolithic Research en Hot Springs, homoj povis vivi tie jam antaŭ 130 miliaroj. Oni baziĝas sur esploroj de la restaĵoj de mastodonto trovita tie antaŭ jarcent kvarono dum la vojkonstruado en San Diego. Ĝiaj restaĵoj havas spurojn de prilaborado, kio povus pruvi la aktivadon de homo.